Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Rotu. E o tua maf mafi koe mau tamai whaimanawa auwhae a Fiona. koi alifa moi omega, koi kimua te moi kimui, koi tamata anga moi ngata anga. Ko koe ho mau mo unga, ko koe ho mau toi toi anga. Ho mau kore fa more more atu, ko i kai te mau rawa o fa atu, aki ai kotoa e mau mo ui. Ho mau fa more more atu, ko i kai te mau rawa o fa ki o mau kaunga api, o hangere ko i mau o fa ki ati ki mau toru. Ka mau hula atu i he alo, ko e eiki o e merino. Whawhita i pē, ko ho Kristo o mua, ko mau lau monua i, ke ohi ai e mau mo'ui, ke mau tāu pē, ko e whānau ai a Fiona. Ko mau whawhita i atu i he tauhi pē mai ofa, ko mau lawe monua i, lau maari e pē a ho eiki, pē lelei ai tonga kotoa pē. Whawhita i pē i ho ofa o ku lahi, e ma wan wanu hele lei ko tope. Whawhetai e kei whamalu malu mai ho pou ao i e mau whono ngā, pe ako mau malu malu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skai nā, pe ako mamangi ai e kawenga wholau pe mo e mau whono ngā, pe a mau mawhana, pe ako ne teke ai po uri ke mamako. O mau kore atu e kia whio i he poronga mani, o whakakakato, mo whakaau a ngā he tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pe mo i kāi ngā tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te a whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au i he whareni, pe mo i taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E hua whau ta mai, moe alo, moe lau maari e maoni oni. Amen.
Oh, ki he ngā hei taimi kou hoko ai hanga hei whatu, tā makwha whakai nā tula. I lewini, auku ai a koe, auku ai ai festival au whahoko i lewini, Horowhanua Pacific Community, auku ai nau eno Pacifica Celebration Day, he sa e tōna koe ni, kamata pe mi he tolu e whiawhiki he whitu, i he Levin Showgrounds, Fika Tol Tol Victoria Street i Levini, paku putai te tōngu pe hu kiai, e lawa ke me at kiai pe mo e whānau, ko tui pe e ai moe ngahi me ai lawa o, paku mea toko ni lawa whakatau he whitu koe ia. Koe ngahi whainohino pēnia, whikawaka pēr mōi mi se re kapa e iai hā taha e mao. Koe ngahi whai longa pē, koe oku wha lahe mōwhi, wha alupewa o teo mā wha. Pēr ku wha hoko ia he wike taha ki wike ua. Ai koe aho e whitu ki taha wha, oku tare tare, koe whafonu. Pea kūlai mātā, pea moe laku mai me ngahi whepulopulaksi hei kūlokūlai sino. Ka paurewa oku i mau koe e he misere, umahu inga pe ke nofo pe i api, kai oua kuo, kuo ke sai pea ki toki hoko atu, of aluki hea ko pe koe ngāwe. Mahalo koe ngahi ongou me, ngahi mea lalahi pe ea ku ala mau mai me he potongai maui. Watangai ange koe Pacific Health Plus, ngahi houa koe ea o Pacific Health Plus i Porirua pa peheki Kapiti Coast. Koe taimi kunau akunau awai i he tūsite Purelulu pa metua Purelulu. Hi wā pōngpōngi ki he nima tōrono ai whiawhi. Purelulu, tua Purelulu, i he ono e whiawhi ki he walu, aia i he Purelulu, ia mo tō Purelulu, o kua wā leiti he whiawhi. Ai koe whika whā, Bedford Court, Porirua, pia koe whika telefoni, ka pate ke whie mao ha whakaikeiki, koe noa whā, walu hi wa noa, tōrono wa noa, wa noa. Pe koe whikatai tō tongi, noa warungi au, fitu wha fitu, nima walu fitu. Ko paraparaungu, pe koe Kapiti Clinic, oku wāwai e he mō niti pia mō e whalai te, mi he hiwa pōngpōngi nima tō noa e whiawhi. Hea koe mō niti pia mō e whalai te. Koe telefoni koe ki ai, koe noa wha, fitu, 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 noa noa ni manoa, pe koe noa warungi au, fitu wha fitu, ni mawalu fitu. Aia koe Pacific Health Service Hutt Valley, o kuawa pe mi moni teke whalaite, he hi wapongpong ki e ni mai fiafi. I he fika uraki, hiwa, gres, nai nai. Pe koe fika telefoni, koe ni ma fitu fitu, noa tolu hi wafaa. Pe koe noa warungi au, fitu wha fitu, ua taha tolu. Ko tāku taimi toa mini te taha ua, pa i he whainga maari koe ni te u, ua tae ha tau ngai whasi, pe a te tau hoko atu ki he tau whasi koe ni, hi waia a e kau ngā ue koe ia i he seasonal workers, tēnau hi waia atu a e mawhasia. I mau mea mai kia. Komo toki mea mai hano hiva e te mawhasia he kau koristutuku koi e kau kata kau ngau e toli. Pako ia i he koe tau taimi i toi mini te nima ki he valo. Pe i he whainga maari koe ni o whaampe ke o atu ai talaloto sing sta saulala na mau whiloa ki tonga. Pena ni vahe vahe mai i ni talaloto. Pako whaampe ke uhanga o play atu na aonga mo kia ki tau tolo ko he ka whanau. Mō mea mai ki ai.
Mana lang mare hoi ko mai kai nga beko fie fie ta o ma o pong pong ni ko e pong pong ne ta ma ta ke te ko sia ke to yono o ne to tonga nu sila ta o ne ka o hita ra si si ta na ta ma ke te o e mai be sing sa ko fie fie ho ta ra si si ta na ta ri pe ki ai na e o si to e ta si me te au ka ko black weekend ma hina ni o ka to ba na e si ve to ke ta ko fo ko holo via o pe sin pe ta dol ma do nga fo lo nga fu ya ka u langa ko hiko e kauti. Sae langa ke wesia ko fua. E a koi ai ne tamai toki ta, tam taan ke furao ke seria, tam alu, osi pewi ke ue fok mai, pe te fai siwi, pe ka osi a siwi, mahinu pok holo, te foka tarsis. Ka inga osi pewi ke ua pe foki atu ki he, toki ta, ko hika lava ke furao mai ni sirani. E siwi ko fua, hiki me pesete ta toruwa, pesete toruwa. Pe wa fafeta aiki aiki, ura ki ibe, ko iibi o lotu, hono wa, ko winu e vai ko ia lai avoka. Ko hinga e ke vahe vahe ko ni. Ko hinga ke mo mea, mo tau wasi ha mo kofua, mo tau wasi, o teke wasi ha, mo winu e vai avoka. O toko ne opito ia, pe o alu ke asteria, to lahi me ka asteria mo fa moni mai. O no ta sisi, kui ke ako toa mo holo pe ahi ta, kui ngau e vai avoka, pe ko ulean ko ni ka fa moni. O pe sisi ta tolu kofua, o si o wiki e ua, ko hiki o pe sisi tolu ua. Pe o kua amna kere ki te whoki Hawaii, o te whae ki siwi ai, o si wike ua. O kua amna ki mea alaka mini manoa, pe te arwe ki orunga, ka koe toko ni lahi ka hape koe lotu, ka koe hono ua, o mhau inga pita waitonga, o u inu e vai sincha, pia ngai waitonga kege, o toko ni apita, ka koe vai avo ka, o kutu koe toko ni lahi a ke ku, taro si si, pe pehe ke kofua, pa hikmi pesete tahatoro, pesete toroa, e wike pewa, koe ia, o bobo pika ngā tonga, mō tō ki whangata a koe ni. Mō ai ahi, ai wai avoka, mō ero.
Koe ako mō tōk mea mai a kia sensa saulala i he ni tala loto. Whika aku pia mō no i vnu koe ai wai avoka, pe koe lai avoka. Koutu i pē, o kumahu inga pē ke Whoro pe whoi a kau mo inu e avoka e lawa pe ki tokon. Pe a hangi e koe 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 lawa e toke ta ahe i he hoa i he usbufi ko whangawe a ke pongpongi koe mau ia pe me i he taha tau kau toke ta ko ia a pakieri na ni whaino hino e mahu inga koe ai e vai ke inu e mo uilelei. Ka i he taimita tau ku wholo peto ai fwe akau. Pia taimine aroa ku hoa o siwi mbea mwito kita. O holo o pito ene toto maalunga pia mo suka. Mo e ngai mea keheke hepe koe tarangi to kita. Ko he hape mea uke rotonga whai. Hoko hoko atu ki ai. Ai au kuneke i wholo pe fwe akau ka pia i he taimita tau ku inu pia mo e wai. Aia koe na e prescribe e hono o mai e pakieri pia koe taha pia e tau kau ma taha tau e tawha koe ia o e mo ui. Koe tau taimi toi mini te taha ki he walu pia koe mo mea mai ni ki he tau reti o koe pia me iloto o Wellingtoni, Wellington Access Radio taha noa ono poin taha FM taha noa ono poin taha FM koe tau programa whakatonga koe iloa koe leo o e karif na whana pia koe mutua u whahaso se fitono kuawhi koe ia i he whainga maare koe ni te o atu ha tau hiva o si koe a pia tau tuki hoko atu koe tau hiva hoko e o atu ia he fitungi ngila tēnā o i ka kata. E o atuia e he gospel, Tongan gospel melody, tēnā o hiwa e atu a e maonioni.
See and go.
Kore pe I he whainga maare koe ni ke whai ha ki pōpō no no pe mi e wholofola. Mōne apita e hiwa. Ko e whie inu au siso ki a te koe. Pe a hange koe kore I he wes koe ni siso ke ke wha mo ui okula maare. Ka I whainga maari koe ni, ko whaampe ke lawa te ki fwoi wes koe ni e ua, pe a whai aha ki pōpono no. Ka ki mua e au kore pe ki tau hanke e ki hala. E kri rei mau whawhitai et, ko e whainga maari ku mau mau ke mau whanongo hai ki o wholofola. Whai tau pe ki nga wholofola, e tuk ke mau mui mui ofi ki hea Fiona mo talanga fua ki ai. Ia karai speko alo mo wha maui. Amen. Kai hawe si wholofola e tō mai ke lau. Tō ia pe mi he urak sa miwela vahe tāwhitu. Pes tolua ke tolu tolu. Ani afi pe mai aho ni whai pe whalau lau lot. I he vahe koi ni, I he tui ai ki tala vau. Lava ki ni whaloto lahi. Ai ia whaloto lahi ai ki tau tolu he whanonga. Ai e koi vestolua pe hea na whaarea. Pe whakatau furafola te evita ke Saula. Ke ewa na vai vai ha loto. O hataha koe uhi koe siana koe. Ko tama eiko au e alo tau moe motu a Filistia. Pea mea a Saula ke te evita. E kaite ke lava ke alo ki he Filistia ke tau moia. He koe tala vou koe. Ka koe tangata tau ia talu ene tala vou. Ako tangata a kolayate. Talu ene tau, pia mene. Aia koe tau fuafuafua nai ka te evita. Iono tau taha nima ki taha fitu. Ka koe, koe mea koe na kuwako lahi mo ui a te evita. Koe ne fiohi wa aufi moe otua, pia moe de falala otua. Ki he ngau e whai ngata ana e tuku ke ai ki ne whai, koe tauhi ne whaasipi o e whaamiri. Pea koe taimi koe koe ku hawai ha laioni, pea koe hapea o hamusi ha ki ilami, o ku ne mui mui, pa ne tamate. Pea koe ne tala loto ya koe ne whai ke saula. Koe au tāne saula ia koe ki i tala wou pea koe, o te ke taimi ia ke ke alu koe he tau, koe ni au ke, o ku ke pore ia koe ke ke tau, pea moe fuusai aniti. Ko nofo o sio he teunga tau koe a kolayate, o ku kilo gram ia, pe koe kilo ia e nima fitu, poini fitu, pe koe nima valu poini fitu. Ai umi mea o pio kilo e ono noa, ai fu teunga pe a kolayate. Pe a kou fafuafuate, na fio kita hano hiki. Venga ke hiki e kilo e ono noa. Ki he fu lahi pehe ai tangata koe ni. Fute hiva, lahi ake fute hiva. Pea koe fu siana lahi. Pea ne ine ike i kai falala a Saula ia ki he pore tau ai ki itala vou koe ni ko te evita. Pea osi koe ono whakaha e te evita ki a Saula, ai mea na ni whai ki he lai o ne pea moe pea. Koe mea ta tau pe e whai he otua ki he fu Filistia ta e kam koe ni. Pea kou man meria ia he whalala moe lotola ai ki tala vo. E al pe ea tau pe. Koe te sio koe koe koe, lau koe koe toi. Taimu koe ne hawa a kolai a te ia, ne to'o ie ki fo i maka nima whao kine ki kato. Pea lea le atu ke whakawhe ilo aki ke fu saia niti. Kai kia ki me iri fia, pea ko mea koe koe tumutumu aki he nerea koe ke saia niti. O ke hao koe mo here tā, moe pā, pe moe tāo, kako o alato moe huafa o Sihova. Ki he whalala o tua ai ki tala o ou, o kune ako i ki tau tolu i mau inga, ke whehi wa aofi pe moe o tua, pe alawa ke tau a o sia o ilo i o tua o tau whalala ke ai. He koe ki tala o ea koe ni, Koe ne mo uia na ia moe ne tala loto koe ni. Koe lea ia me hea usia i he feohi waofi pe moe otua. Pe oku lava rewa ai ke tau sio mo ako. I he pore koe ni ai ki tala wohu. Pe ne pehe koe otua te ne tuk koe ke te au. He koe tau ea koe ni koe mea e otua. Pe toki ilo e mamani o koe otua i sileri. Tau sio ange ki ai. Ki he ke pore a te evita o kune ilo ai o tua o kutauhi ki ai. Pea mooni pe ni saame koe wa toluko o kutauhi a Sihova. He ikai te umasiva. Pea toku whangamatala ia ai malu ia he tauhi. Ko Sihova ai tauhi sipi. Pako whaampe ke pore i ki tau tolu he ki tau wako me mo uia ki tala wako. Pe e lava pe ia ki tau mao e loto lahi, mo falala o tua, ko uhiko e lau maria o tua, o kune noho ia e tau mo ui. Pe ka paurema o ku teiki kekea o sia, a feohi wa aufi pe mo e lau maria o si hova. Hange koe ko Paula, hange koe ipsele a Paula ki loma, vai valvesiva, vahiva vesiva. Valvesiva. Kai hataha kui kai intene ma o lau marie o otua. E lau marie o kalaisi, o kui kai o kalaisi toko takoia. Ka hataha ne ma o lau marie o otua. Tene ma o loto lahi, pak moan pia Paula. Ia Filipai vai fa vesta atolu. Te un mafeia mea katoapia ia teia. Ia teia o ia te au. Ai lau mare o toa. Te un mafeia mea katoapia. Pea oku ahoni, pea aneafi moe ahoni. Oku pea koe lotu pe ia ki toi vahau fianga e fiohi. Pea moe o toa pe mono lau mare. Kai lava ke te ausia ai loto lahi. Ihe feohi vahofi pēmoe lau mārio e otoa. Po whaambeke o pōre iko ke mea mai ka pau. O tiki ke whanau i whu o tiki ke whapapau o ke mao e lau mārio e otoa. Pe koe whainga mārio e pē. Pēhange koe ia whahawa e tolu e sua noa. Koe rea gaini a si su ki he ki si asi o reo tisia. Neonga koe koe kakai lotu ki nao tolu mao lotu na woke lotu. Ka pē e si suia. Ko awe ni ako ke itu pe itu a tuki tuki. Paka ilonga taha ni whakawa watapaha noloto. Ko e palomese si su te ne hu mai. Paka whaampe ke whaafia iko ke mea mai. Ka pau te ke tare si su ke hoko ho eki. Ka pau te ke mao e lau maria o tua. Ka pau te ke whanau i whao. Ko e whainga maria. Paka pau ko e koe koe whaamu iha o loto. Angi mu iha lot koe ni. I tau loto. Exiso ko fafeta yato. Na ke hifo ai tangata. Pena ke pekia ko tangata kakato. Ko huipe ko maungahe angala. Pena ke toitu. Ke whakahae oku ke ofae ki mauto. Ko fafe iko iki loto ke kumo ui. Whakawa te me tapahu loto, o ma o mai koe ko hoku eik mok whamoa. Ngā hui au ke hoku ata, o hoa mo whina ngalo. E toho ni au ke o mui mui atika te koe, e toho inga kuma oi. Amen. Wai tawa nge vena e, o ngole lei a e, whaho haa e pohoni, toi whaafia ti mautolu, mautoi mea mai e pokota tau, Poi tō wiru koe tō pē me he hawhi walo ki hawhi hiwa. E nē ki o ate tau ngai o ngongo me pē putangai mo ui. Pē ki a ngai pōpou a whalau maria i e taimi koe tō pē o tau mao. Ki tau whaosi. Pē koe ke lesa e ki mo e ofa tō kata mai fi o malau mare marani. Tō ma ofa te matopo na hiri. Kai whai pē o tangata. Amen. Momia ofatu.
Sia tabaka fauke taue kakiai o kaloma ki maia sio atani. Uke ke maua e foe uli sio fia o tau amui. Lava e fo launi ki e kono e moui. Sio tabaka fauke taue kakiai o kaloma ki maia sio atani. Uke ke maua e foe uli sio fia o tau amui. Lava e fo launi ki e kolo e moui.
Esi su
e toko.
Thank you. Manatu ki he whanongo ki he pōkalama le te o whakatonga ai Wellington Access Radio o kuiloa koe leo o e kalifanafana. I he pōto plue lul kotoa pēm he taimi walu ki he hiwa e fiafi pe mo e pōwhalaite kotoa pēm he taimi fitu ki he walu e fiafi. O kuato ai ngahi ongo ongo flave i pe mo e ngahi ngāwe e puleanga ma a kakai pasifiki ngahi ongo ongo falot fonua i nusilani pe pefo ke ngahi ongo ongo pe a meitua puleanga o kawai ai ongo ongo pe a meitonga. O kuai foki pe a mo e pōkalama whakalotu i he houa koeni o e pōkalama koia o e leo o e kalifanafana. Koia manatu i ke whanongo ki he pōkalama le te o whakatonga ai Wellington Access Radio o kuiloa ko e leo o e kalifanafana.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.